Geple yer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenabatda ýakynda durky täzelenip ulanylmagy berilen merkezi Daýhan bazarynyň goluynda esaslandyrylan emeli suwdan nukutlaryny daratmak işleri dowam etdirilýär. Emeli bazarlar suwda ýerini satyn almagy gurubu ýetmeýän köni haritlaryň satyjylary üçin giň ýaýran işsizligiň arasynda eklenç mümkinçiliklerini hüdürleýärdi. İlad arasında gök bazar deyilip hem bilinyan merkezi bazarın arka tarafından geçen demir yol bilen uğurdoz Ulu Haydın eteginde tatıcılar emeli tüvdan nokuduna esaslandırıptı. Bu yerde 100 tüvürek tüvdeğer egin eskileri, ayak kapları, ekin tohumlarını, hatta tovuk, gaz, ördök yağlı, öy hayvanlarını kimsetkardı.
Häkimetler bu yerde sewda etmegin gadagandygyny aýdyp, satyjylary gowup başladylar we olaryň dükanlaryny sökip aýyrdylar. Soňky 10 günden beri bu yerde polisiýa işgärleri nowatçylyk çekerler.
Diýip 17-nji martda yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Merkezi Daýhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda başlandy. Sol pursat bazarda köp sany dükan ýykyldy. Sewdagärlere bazaryň awatlanmagynyň ideýany täze sewda nukutlary wada berildi. Yöne bu vaadalar soňu bilen unundyldy. Bazaryň awatlaş işleri geçen dekabrda tamamlandy we mundan soň onuň dastöwregindäki köçe satyjylary gowuldy we goly goltumdaky näretme suwda nukutlary dargadylyp başlandy. Mundan bir aý uzal gök bazaryň ýakynyndaky bir awtomobil köprüsiniň aşagynda ýerlesen köni öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargadylypdy. Türkmen häkimetleri köçe suwdasynyň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütme ruhsatnamy we bazarlarda suwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, näresmi suwda nukutlaryna garşy gözekçiliklerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi suwdagärler bazarlarda suwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we suwda tekçileriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdýarlar. Hökümetçin esirler 28-nji dekabrda Türkmenabatda 3 hektarlyk meýdany tutýan merkezi bazarda düýple awatlaş işleriniň geçirilendigini habar berdi. Bazarda 283 dukan, 880 orunluk bazar tekçeleri we 4 tany kafe yerleşýär. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly tebitlerinde ençime bazary ýykyp, täze bazarlary bina etdi, ýa-da köni bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet metbugaty ýa-da hökümet resmiýleri bazarın ýykym işleri barada, galy berside ýykym sebäpli suwda nukutlarından mahrum bolan telekçileriň aladalary barada habar bermeýärler. Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda soňky döwür ýurdun durly künjeklerinde sol sanda iri şäherlerinde ujypsyz nyrhy hojuly haritlaryny, sol sanda mobil telefonlaryny, egin eskilerini satyp çykaryan adamlaryň sany göz görtüle artdy. Bu ağırlıkta Türkmenabatda yeni bir ulu bazar, Bahari Trapçasında yerleşen miras bazarı tükülyär. Häkimetler bu yerde ýaşaýyş saýynyň bina edilecekdigini aýdyp, bazarın 500 goly sewdigärine 15 kilometr uzaklykdaky Zergeri Trapçasynyň çägindäki bazara güçmegi tiklip edýär. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan satyjylar ol ýerdäki 20 000 dollary çylyny bahalanýan dukanlary satyn almagy maddi ýagdaýynyň ýokdugyny aýdyp, sewdigärlikden el çekme kararına gelendiklerini aýttylar.